Efirda Ozodlik radiosi programidan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 19-noyabr. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturda O'zbekiston marhum prezidenti Islom Karimovning ruhiy kasalliklar bemorxonasiga majburan yotqizilgan jiyani Jamshid Karimovdan amakisi o'limini yashirishmoqda. Jizzaxning ba'zi tumanlarida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan unni plastik kartochkaga sotib olish imkonsiz bo'lib qoldi.
O'zingni davlatingda o'zing kulim ko'rolmasang, og'ir oyliging yetmasa, 2 barobar, 3 barobar narx bo'lsa.
Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida Jizzaxning Qallorolda ham tejamli lampochkalarni kollej o'quvchilariga majburlab sottirgan.
Meni fikrimcha o'sha hokimiyatdagi bir savdoga aloqasi bor bo'limi shu magazinchi bilan gaplashib shundan foydalanyaptimi?
Rossiya 2017-yilda vaqtinchalik yashash ruxsatnomasi uchun kvota miqdorini qisqartirdi. Afg'onistonda dala qo'mondonlari va politsiya boshlig'i tomonidan zo'rlangan qiz adolat istab Kobulga keldi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Chodir xayol eshitirishini tinglaysiz. Chodir xayolning bu galgi mehmoni o'zbekistonlik san'atkor Sherqo'zi G'oziyev bo'ladi.
Mera jutta hijabani badlun inglistani sarpelal to peruse firpintin he hindustani.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Turkiyaga o'zining muhim va uzoq muddatli hamkori sifatida qaraydi. Xalqlar o'rtasidagi do'stlik rishtalarini mustahkamlash, hamkorlikni o'zaro ishonch tamoyillari asosida rivojlantirish tarafdoridir. Bu haqda O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on bilan o'tkazgan muzokaralari so'ngida ta'kidladi. O'z navbatida Rajab Toyyib Erdo'g'on Turkiya O'zbekistonni Markaziy Osiyodagi muhim sherigi deb bilishi, mamlakatlar ijtimoiy, siyosiy barqarorligi va iqtisodiy taraqqiyotga izchil davom etishiga ishonch komil ekanini aytdi. Shuningdek, Samarqanddagi muzokaralarda ikki mamlakatning bugungi munosabatlari O'zbekiston va Turkiyaning imkoniyat va salohiyatiga mos emasligi, ushbu uchrashuv hamkorlikning yangi sahifasini ochishi masalalari yuzasidan batafsil fikr almashilingan. Turkiya prezidenti eslatamiz, Rajab Toyyib Erdo'g'on 18-noyabr kuni Samarqandga bordi va Islom Karimov qabrini ziyorat qildi. 3 soat davomida Shavkat Mirziyoyev bilan muloqot olib bordi. Bu Erdo'g'onning O'zbekistonga ikkinchi tashrifidir. U 2003-yilda O'zbekistonga Turkiya bosh vaziri sifatida borgan edi. Pentagon AQSh Kongressiga Rossiyadan Afg'onistonga Mi-17 harbiy vertolyotlarini sotib olishni to'xtatishini bildirdi. AQShning Connecticut shtatidan senator Chris Murphy 18-noyabr kuni Kongressda qilgan chiqishida nega Amerika soliq to'lovchilarining puli Suriyadagi Bashar Asad rejimini dastaklayotgan, Ukraina sharqiga bostirib kirgan Rossiyaga vertolyot sotib olishni uzatilishi kerak, meni bu taajjublantirmoqda, buni tushuna olmayapman degan edi. Senator Murphy agar Pentagon vertolyot sotib olmoqchi bo'lsa, Amerikada ishlab chiqarilgan vertolyotlar sotib olish kerakligini ta'kidladi. Ayni vaqtda Pentagon AQShning Connecticut shtatida ishlab chiqariladigan Sikorsky Black Hawk vertolyotlarini sotib olishni rejalamoqda. Pentagon mulozimi Rosa De Lauro Rossiya AQShning yaqin sharqdagi tashqi siyosiy maqsadlarini izidan chiqarishga urinayotgan va Ukrainada bosqinchiliklarni davom ettirayotgan Rossiyaga, demak, Qo'shma Shtatlar Afg'oniston uchun Rossiyadan vertolyot sotib olishni to'xtatishi kerak dedi. AQShning saylangan prezidenti Donald Trump milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha yordamchi lavozimiga tayinlangan zaxiradagi general Michael Flynn Washington Turkiya bilan munosabatlarni yaxshilash zarurligi. Buning uchun lozim bo'lsa Qo'shma Shtatlar turkiyalik diniy da'vatchi Fathulloh Gulanni Ankaraga ekstraditsiya qilish kerakligini ta'kidladi. Turkiya Adliya vazirligi ulamo Fathulloh Gulanni qo'lga olish iltimosi bilan sentyabr oyida AQShga rasmiy murojaat jo'natgan. Murojaatda Pensilvaniya shtatida yashayotgan Gulan davlat to'ntarish harakatiga rahbarlik qilgani va uning bu harakatlari oqibatida 270 odam halok bo'lgani aytiladi. Janob Flynn The Hill gazetasi uchun yozgan blogida Turkiya nazarida Washington Turk Usama bin Ladenini qo'ynida asrab o'tiribdi. Biz unga panoh bermasligimiz kerak deb yozdi. 1999-yildan beri AQShda yashayotgan Fathulloh Gulan Turkiyada iyul oyida sodir etilgan davlat to'ntarishi urinishiga aloqasi yo'qligini aytib keladi. Turkiya hukumati Gulan asos solgan Hizmet harakatini terrorchi guruh deb e'lon qilgan. Bu guruhga tilakdosh bo'lgan shaxslar Turk hukumati tomonidan qamoqqa olinmoqda va ishdan bo'shatilmoqda. Turkiyada balog'atga yetmagan qizni jinsiy zo'rlagan erkak agar u shu qizga uylanishga rozi bo'lsa, jinoiy javobgarlikka endi tortilmasligi mumkin. Turkiya parlamentida bu boradagi yangi qonun muhokama etilgan xabarlarga ko'ra, qonunni demak, parlamentda dastlabki muhokamasi davomida aksar deputatlar qo'llab-quvvatlagan, lekin ayni qonunga muvofiq erkak kuch qo'llamagan yoki tahdid qilmagan bo'lsagina va jinsiy zo'rlagan qizga uylanishga rozi bo'lsagina u jinoiy javobgarlikka tortilmaydi. Yangi qonunning tanqidchilari joriy hukumatni Turkiyada jinsiy zo'ravonlikni legallashtirishga urinishda ayblamoqda. Turkiyada so'nggi 3 yil ichida ayollarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik 40%ga ortgan. Yangi qonun iqtidordagi Adolat va tiklanish partiyasi tarafidan ilgari surildi. Mazkur qonunni seshanba kuni Turkiya parlamenti ko'rib chiqadi. AQSh prezidenti Barak Obama va Yevropa ittifoqi yetakchilari NATOni kuchaytirish va Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni saqlab qolish zarurligi borasida kelishganlar. Janob Obama prezident lavozimidagi Yevropaga so'nggi tashrifi bo'laroq Berlinda Germaniya, Italiya, Ispaniya va Britaniya yetakchilari bilan uchrashdi. Ular e'lon qilgan qo'shma bayonotda Suriya va Ukraina sharqidagi nizoni diplomatik hal etish yo'lida birgalikda ish olib borishlari ta'kidlangan.
Shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishdingiz. Ozodlik bilan bog'lanish yo'llari.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Kunning muhim mavzulari: O'zbekistonning marhum prezidenti jiyani 2012-yildan buyon qayerdaligi noma'lum qolayotgan mustaqil jurnalist Jamshid Karimov hanuz Samarqanddagi ruhiy kasalliklar shifoxonasidadir. Toshkentdan mustaqil jurnalist Azia Terra sayti muharriri Aleksey Valasevich ozodlikka ma'lum qildi. Bu haqda 49 yoshli Jamshid Karimov O'zbekistonning sentyabr oyi boshida vafot etgan prezidenti Islom Karimovning jiyanidir. 2012-yilda ruhiy xastalar shifoxonasidan chiqqanda 2 oy o'tib, Jamshid Karimov yana jamoatchilik ko'z o'ngidan g'oyib bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Toshkentdan mustaqil jurnalist Azia Terra sayti muharriri Aleksey Valasevich ozodlik bilan suhbatda Jamshid Karimovning 19 yoshli Yevgeniy ismli qizi bilan suhbatlashgani va jizzaxlik mustaqil jurnalistning taqdirini undan o'rganganini aytdi.
Я встретился с его дочкой. Её зовут Евгения, Женя, и она сообщила, что его держат в самаркандской психушке, которая называется Супер.